Petu de la eternulo pluvon printempan. La eternulo faros fulmoin, kai donos abundan pluvon por ciui crescajoi sola campo. La domai dioi parolas sen sensajon, la antaudiristoi havas malverain visioin, racontas mensogain sonjoin, kai consolas per vantajo. Tial ili discuras kiel ŝafoj, suferas pro tiu, ke ili ne havas paŝtiston. Kontraŭ la paŝtistoj ekflamis mia kolero, kaj la antaŭirantajn virkaprojn mi punos, sed la eternulo Cebaot vizitos sian ŝafaron, la domon de Jehuda, kaj faros ĝin kiel ornamita ĉevalo en batalo. El gi el iros la angula stono, el gi la cefa stango, el gi la batala paf arco, el gi el iros ciui regantoi. Ili estos kiel fortiguloi, ciui piet premas en batalo quasau coton sola strato, ca ili batalos, cia la eternulo estos cun ili, ca ili hontigos tiuin, ciui sidas sur cevaloi. Mi fortigos la domon de Jehuda, mi savos la domon de Iosef, cae mi enlogigios ilin, char mi compatas ilin, cae ili estos en tiu stato, quasau mi neniam ilin forlases, char mi la eternulo estas ilia Dio, cae mi auscultos ilin. Efraim estos kiel fortigulo, ca ilia coro estos gaia, kiel de vino. Iliai filoi vidos cae gioios, ilia coro triumfos per la eternulo. Mi faifos al ili, cae convenigos ilin, char mi el acetes ilin, ca ili multigios, kiel ili multigis antaue. Mi semos ilin inter la popoloi, ca en malproximae landoi ili memoros min, ca ili vivos cun siai infanoi ca revenos. Mi revenigos ilin el la lando Egipta. Mi collectos ilin el Assirio. Mi revenigos ilin en la landon Gileadan ca sur Lebanonon. Cae ne trovigios suffice da loco por ili. Malfelicio trairos la maron, batos la ondoin de la maro, cae secigios ciui profundai locoi de Nilo, malaltigios la fierezzo de Assirio, cae malaperos la sceptro de Egiptuio. Mi faros ilin fortiguloi per la eternulo, cae in lia nomo ili irados, diras la eternulo.